Dobre. Chcem hovoriť na tému, ako si Boh vyberá hrdinov. Povedz si to vy, aj ty si hrdina. Dneska to máme, tieto týždeň máme takú sériu o hrdinoch. Mali sme tu Goliáša s Dávidom. Kto z vás vie, kto vyhral, Goliáš či Dávid? Dávid zvíťazil a snažili sme sa učiť vás pred týždňom o takých piatich spôsoboch, ktoré urobí Dávid dobre, aby porazil Goliáša. Teraz odvážim opýtať ťažkú otázku. Kto si pamätá, čo som kázal pred týždňom? Ďakujem za tie 3 roky. Veľmi ste ma potešili. Aleluja. Mali by sme to mať postupne aj v archíve, na YouTube Slovo života. Popozerajte. A dneska budem trošku hovoriť o Gedeonovi, ale nenechám ho samého v tom, ale pôjdem sa pozrieť aj na iných božích služobníkov v Biblii, ale chcem hovoriť na tému, ako si Boh vyberá hrdinov. A kto z vás vie, že Boh má niekedy trošku iné parametre ako my ľudia, ako spoločnosť okolo nás? V Sudcoch 6. kapitole je príbeh o Gedeonovi. Tu sa stalo, že prichádzali tí Madiani, ten madianský národ a po 7 rokov ničili a kazili úrodu v Izraeli. Verš 3 to hovorí v 6. kapitole. A bývalo, že keď posial Izrael, prišiel hore Madian a Amalech i synovia východu a prišli na neho a položia sa proti ním táborom, kazili úrodu zeme až potiaľ, ako ideš do Gazy, a nenechávali potravy v Izraelovi ani ovce, ani vola, ani osla. Lebo prichádzali hore i so svojimi stádami, i so svojimi stánmi a prichádzali v takom množstve ako kobylky, takže ani im, ani ich veľbľúdom nebolo počtu. Prichádzali do zeme na to, aby ju hubil. A Izrael veľmi schudobnel pre Madiana. Preto kričali synovia Izraelovi hospodinovi. Diabol chce, aby Boží ľud veľmi schudobnel pre nepriateľa. Som to vypísal aj z prekladu evangelického, kde je napísané, takto Midianci veľmi ožobráčili Izrael. To je diablov plán, to je plán nepriateľa, aby veľmi schudobnel Boží ľud, aby Izrael bol veľmi ožobračený. Ale Boh má lepší plán. Aleluja. Nevieme, čím všetkým si prešiel Gedeon, nevieme úplne jeho minulosť, nevieme úplne, kto to vlastne bol, nepoznáme detaily jeho genealógie, jeho rodokmeňa, ale vieme, že keď kričali synovia Izraelovi k hospodinovi, tak Boh si zavolal práve Gedeona. Ten nádherný zápis je od verša 11, viem, že to poznáte, ale to mi vôbec neprekáža. Božie slovo je živé, účinné, mocné, ostré na obe strany. A môže nás dnes vyučiť niečomu, čo si možno nikdy ešte nevidel v tomto príbehu. V 11. verši je napísané, a anjel hospodinov prišiel a posadil sa pod dubom, ktorý je v Ofre, ktorá patrí Joasovi Abiezerskému, a Gedeon jeho syn palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madianmi. A ukázal sa mu anjel hospodinov a riekol mu, hospodin s tebou, udatný mužu. Kto z vás vie, že Gedeon pri tom pozdrave musel pozrieť takto a hľadať, ku komu sa to hovorí? Pretože Gedeon určite hrdinom nebol. A to sa nesnažím byť teraz akýmsi patetickým alebo nejakým dobrým rečníkom. Proste Gedeon nebol hrdina. Kto súhlasí so mnou, že nebol hrdina? To nebola tricky question, to nebola otázka, na ktorú vás chcem dostať. On naozaj hrdinom nebol. Mladý muž, ktorý napísané, že tí Midianci chodili 7 rokov, každý rok, keď prichádzal Izrael a posial, tak Midianci prichádzali, aby im zobrali všetku žatvu, všetku prácu ich rúk. A tak mohol aspoň, ako mladý muž Gedeon, tak mohol aspoň niekde spriadať plány so svojimi mládežníkmi, kamarátmi, že jedného dňa tých Midiancov dostaneme. Jedného dňa pôjdeme na nich a jedného dňa sa dáme dohromady a dáme nejakú mládežnickú armádu a nenecháme sa takto trápiť od nepriateľa. Ale Gedeon taký nebol. Gedeon bol mužom, ktorý si zobral nejaké náradie poľnohospodárske, farmárske a mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madianmi. Gedeon určite nebol hrdina. Bol to človek, ktorý sa snažil ukradnúť si niečo pre seba, len aby zachránil svoj život a aby sa obohatil a vôbec sa nepostavil na odpor nepriateľovi. Ale napriek tomu, do tohto prichádza Boh a vyberá si práve Gedeona, nad ktorým prehlasuje, že je udatný hrdina. Boh má zvláštny vkus na hrdinov. A k tomu neveríš, pozri do zrkadla. Boh má zvláštny vkus a vyberá si častokrát podľa veľmi iných kritérií, odlišných kritérií, ako sú tie naše. História ukazuje, že Boh mal samozrejme pravdu. A keď povedal, že je udatný hrdina, tak sa ním naozaj nakoniec stal. A zvíťazil veľkým víťazstvom len s 300 mužmi, ktorý mu Boh nechal, ako mu okresal tú armádu. Rukovore, kto pozná príbeh o Gedeonovi. Len 300 mužov nakoniec mu Boh zachoval a s týmito 300 mužmi porazil nepriateľa, ktorého bol ako kobyliek. Nepriateľa, ktorý ich prevyšoval v množstve a vo výzbroji mnohonásobne, ale skrze Božiu milosť zvíťazil big time, vo veľkom. Boh mal pravdu. Ale ako začal tento Gedeonov príbeh? Mám jeden citát od Orala Robertsa. Kto pozná meno Oral Roberts? Jeden z najväčších evangelistov nášho času, ktorý priniesol Božiu moc uzdravenia do Ameriky a potom do celého sveta, tak povedal takúto zaujímavú vec. Ešte nikdy som nevidel, aby si Boh používal človeka, ktorý je v angličtine, že discourage, ktorý je sklamaný. Ešte nikdy som nevidel, aby si Boh používal človeka, ktorý je sklamaný. Ale to sme všetci tu a tam sklamaní. Ďakujeme ti, brat Oral Roberts, tak to si nám nepomohol. Ešte som nevidel Boha, aby používal ľudí, ktorí chodia v sklamaní srdca, ktorí chodia v smutku, ktorí chodia so zvesenou hlavou. A to, že tu a tam prechádzame aj my istým sklamaním, ešte neznamená, že v tom sklamaní musíme zostať. Ja budem dneska kázať horlivo. Toto musím na dole. Nevadí vám? Môžem. Ste tu, bratia a sestry. Povedz si sudovi, dneska sa naučíš, že si udatný hrdina. Vôbec tak Gedeon nevyzeral, vôbec nesplňal naše kritériá na hrdinu, ale Boh si o ňom myslel. A Boh v ňom videl potenciál, ktorý Gedeon sám v sebe možno nevidel. A povedal, že je udatný hrdina. A Boha nemôžeš obviniť z toho, že by preháňal. Ľudí áno, ale Boha nie. Boha nemôžeš obviniť z toho, že by nazýval nepravdu pravdou. Áno, on dokáže nazývať veci, ktoré nie sú, ako čo by boli. A tak aj vidí teba a mňa ako udatného hrdinu. Vidí teba aj mňa. Možno prechádzaš ako Gedeon tým procesom toho, že po 7 rokov ti bolo kradnuté. Po 7 rokov ťa nepriateľ ožobračoval a okrádal. A možno ťa ten anjel zachytí v situácii, kedy s tou svojou palicou mláčiš to malé žitko, len aby si tak prežil. A ja si myslím, že musel prísť anjel k tomu Gedeonovi, lebo keď sa nachádzame v čase akéhosi útlaku alebo porážky, tak nám je ťažko počuť Boží hlas. Nám je ťažko počuť, čo Boh si o nás myslí, lebo tak veľa sa možno stalo zlého, alebo tak veľa ide tvojou mysľou, že nie je ľahké, aby si počul Boží hlas. Preto dnes ráno poslal k tebe takéhoto expresívneho a kričiaceho kazateľa. Aby som k tebe prehovoril, tak ako ten anjel, ktorý sa posadil pod tým dubom a s úľubou pozerá na Gedeona, ktorý je plný egoizmu, je plný strachu, je plný neistoty, je plný sklamania, lebo povedal, keby bol Boh s nami, kde sú všetky tie jeho zázraky? Kto sa niekedy tak modlil? Priznajte sa, ja som veľakrát byl, Pane, ak si naozaj s nami, Pane, ak je to všetko pravda, kde sú všetky tie zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Kdeže sú tie príbehy z Azusa Street dnes, Pane? Prečo žehnáš Kórej? Čo si zabudol na Európu? Čo je Slovensko tak malé, že je Pánu Bohu za chrbtom? Boh nemá žiadnu dedinu, ktorá mu je za chrbtom. Boh nemá žiadneho človeka, ktorý je mimo jeho záber lásky, dobroty a jeho plánov. Ale Gedeon bol v tomto stave. Gedeon povedal, o, ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás všetko toto? A kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naše otcovia, keď nám vraveli, či nás vraj nevyviedol Hospodin hore z Egypta? O, bratia, sestry, môžeš sa cítiť tak ako Gedeon. Môže sa zdať, že sklamanie prešlo tvojim životom alebo prúdy neistoty sa previali cez tvoju dušu, ale Boh stále na teba pozerá s úľubou a hovorí, ja som s tebou udatný muž, ja som s tebou udatná žena, ja ťa stále vidím ako udatného hrdinu. Vďaka Pánovi za tešiteľa Ducha Svätého. Pretože keď nám je ťažko, jeho meno Parakletos, keď Pán povedal, a dám vám iného utešiteľa, to je Parakletos, má 7 významov, keby ste chceli ísť do originálu. Dá sa to preložiť ako radca, dá sa to preložiť ako vodca, alebo ten, ktorý ťa vedie, dá sa to preložiť ako ten, ktorý stojí po tvojom boku, dá sa to preložiť ako tvoj advokát, tvoj obhajca, ale hlavný preklad, ktorý sa používa, je tešiteľ, comforter, je ten, ktorý ťa potišuje, keď sa nachádzaš v tom svojom preši, keď sa nachádzaš v tom svojom úzadí púšte a Boh na teba stále pozerá a hovorí, hej, udatný hrdina, s tebou pôjdem a porazím Madiana ako jedného muža. S tebou rátam, s tebou stále počítam. Boh s nami počíta, bratia a sestry. Boh počíta s touto cirkvou. Boh počíta s týmto národom. Boh počíta s konferenciou viery 2016. Boh počíta s tvojim darom a s tvojim talentom. Boh s tebou neskončil. Povedz svojmu blížnemu, Boh s tebou počíta. Boh s tebou počíta. Ale nemôžeš zostať v tom sklamaní. Nemôžeš zostať s tou sklonenou hlavou. Potrebuješ sa nechať potešiť Svätým Duchom, vyliečiť, ak je treba. Keď som sa včera modlil, tak som trochu študoval, ja stále študujem. Modlil som sa, hľadal som, vždycky hľadám Pána. Hovorím, Pane, čo mám priniesť týmto ľuďom? Títo ľudia prídu, možno niektorí horko ťažko sa donesú na zhromaždení, niekoho prinútia, aby prišli. Rodičia, alebo čokoľvek. Ale Pane, Ty máš slovo pre svoj ľud. Kto súhlasí s tým? Boh má slovo vždy. A to slovo pre dnešný deň je to, že si udatný hrdina v Božích očiach. Že Boh s tebou počíta. Aj keď sa cez tvoj život prehnali búrky, tak Boh ešte stále s úľubom na teba hladí a hovorí, ja mám pre teba svoj plán. Keď udrel nacizmus plnou silou v Európe, tak Boh pozdvihol jedného muža, ktorý sa volal Winston Churchill. Ten mal okolo 70 rokov. Zdalo sa, že jeho život už je za zenitom. Ako keby všetko už prežil, už čo čakáš od muža, ktorý má 70 rokov. A v tomto stave, v ktorom bol, tak Boh si ho tak použil. Mnohokrát sa dostaneš do bodu, kedy si povieš, Pane, Ty už si so mnou možno skončil. Pane, čo ešte ja môžem urobiť? Ale Boh s tebou neskončil. Winston Churchill, keď mal 70 rokov, tak povedal, zdá sa, že všetko v mojom živote, čo sa udialo, smerovalo k tomuto momentu histórie, aby som obstál a aby som stál proti nacizmu. 70-ročný muž. Videli ste niektorí fotky Winstona Churchilla? To bol taký starší gentleman s cigarou v ústach a vôbec nevyzeral na hrdinu. Ale história a mýty a tradície ľudí, ktorí o tom píšu, hovoria, že v čase, kedy Hitler víťazil na všetkých frontoch, kedy bombardoval potom Londýn, kedy bombardoval Európu, tak Churchill sa dal vyniesť na strechu domu v Londýne a kričal z tej strechy ľuďom, nevzdáme sa, nevzdáme sa, nevzdáme sa. A ja mám niekoľko citátov, ktoré som si tohto muža vypísal, ja som si povedal, tento chlap musel niečo poznať o živote. Mal niekoľko nádherných múdrostí, ale dovolte mi najprv prečítať jeho slávnu reč, ktorú predniesol, Jane, to je dneska pre teba, to je tvoj krajan, Winston Churchill. Je slávna reč z júna 1940, ktorá zmobilizovala Britániu, ktorá sa stala jednou z najlepších esej, jednou z najlepších retorických rečí, ktorá použila nádhernú angličtinu. Je mi to ľúto, že to nemôžem v angličtine, lebo by mi nerozumela. Mám to napísané v angličtine, potom ti ukážem. Ale ja som si to preložil do našej nádhernej kvetnatnej slovenčiny. Povedzte haleluja. A dám sem len také tie vsúky, nie celé samozrejme, ale za rozhlasovým mikrofónom do celej Británie v roku 1940, keď ešte Hitler bol vo svojom víťazstve, kedy sa mu darilo v tej bleskovej vojne, kedy porážal, kedy napadol Francúzsko. A Churchill sa postavil ako ochranca národa a povedal, citujem, pôjdeme až do konca. Budeme bojovať vo Francúzsku. Budeme bojovať na moriach a budeme bojovať na oceánoch. Budeme bojovať s rastúcou istotou a s rastúcou silou vo vzduchu. Budeme brániť náš ostrov, nech bude cena akákoľvek. Budeme bojovať na pobreží, budeme bojovať na pristávacích plochách, budeme bojovať na poliach, budeme bojovať na uliciach, budeme bojovať na horách. Nikdy sa nevzdáme! Keby ešte žil, tak ho pozveme do cirkvi, čo poviete? Ale nikdy sa nevzdáme. A potom podobný príhovor mal v máji 1940. Postavil sa pred národa a veľmi čestne povedal nielen tú víťaznú stránku, ale aj tú realitu. A povedal, máme pred sebou úlohu, citujem, jednu z tých najťažších. Máme pred sebou mnoho, mnoho mesiacov bojov a utrpenia. Pýtate sa, aká je naša stratégia? Vytiahnuť do boja, na mori, na súši, vo vzduchu, zo všetkej našej sily a zo všetkou silou, ktorú nám Boh môže dať. Pýtate sa, aký je náš cieľ? Môžem na to odpovedať jedným slovom. Je to víťazstvo. Víťazstvo za každú cenu. Víťazstvo bez ohľadu na teror. Víťazstvo bez ohľadu na to, aká bude k nemu dlhá alebo ťažká cesta. Pretože bez víťazstva neprežijeme. Poďme dať potlesk Pánovi za tie slova. Ó, haleluja. Ako sa dajú aplikovať do nášho kresťanského života, kedy pred nami sú ťažké úlohy, možno sú mesiace bojov a utrpenia, ale viete, aká je naša stratégia? Vytiahnuť do boja. Naša stratégia nie je stiahnuť sa do jaskyne, naša stratégia nie je utiahnuť sa do zahynutia, našou stratégiou je bojovať. Boje Božie. So všetkou silou, ktorú nám Boh môže dať. A náš cieľ je víťazstvo. Víťazstvo za každú cenu, bez ohľadu na teror, na to, aká bude dlhá alebo ťažká k nemu cesta. Pretože bez víťazstva nemôžeme prežiť. Úspech tento starý múdry pán definoval touto vetou. Úspech znamená ísť od zlyhania k zlyhaniu a pritom nestratiť entuziasmus. Čo je dobrá definícia. Úspech nie je len byť top, úspech neznamená len byť ten, kto je vždycky nad vecou, ale ísť od zlyhania k zlyhaniu a pritom nestratiť entuziasmus. Povedal tiež túto vetu. Postoj je tou malou vecou, ktorá robí veľký rozdiel. Postoj k tomu, čo sa deje v tvojom živote, postoj k tomu, čo sa udialo okolo teba, tvoj postoj v čase skúšky robí obrovský rozdiel. Na Harvardskej univerzite urobili jednu štúdiu, urobili jeden prieskum a z toho vyplynulo, že úspech, alebo ak niekto dosiahol výsledky vo svojom obore, tak to bolo zapríčinené 85% postoja a len 15% zručností a vedomostí. A ja som za zručnosti, ja som za vedomosti. Každý z nás by sme sa mali vzdelávať vo svojom obore, mali by sme rásť vo svojich profesiách, mali by sme excelovať v tom, čo robíme. Ale postoj robil rozdiel až na 85% z celého toho koláča. 85% bol postoj, ktorý rozhodoval o tom, či zvíťazíš alebo nie. Tak ako Dávid s Goliášom, ak som o tom hovoril pred týždňom, keď Dávid s Goliášom zápasil, tak Dávid roztočil ten prak a hodil ten kameň a zvíťazil. Niekto to krásne povedal, že Dávid mal dve možnosti. Buď mohol povedať, ten Goliáš je príliš veľký na to, aby som s ním vôbec išiel bojovať, alebo ten Goliáš je príliš veľký na to, aby som ho netrafil. A Dávid si vybral tú druhú možnosť a povedal, ten Goliáš je tak veľký, že aj slepý by ho trafil. Ale úprimne povedané, Goliáš bol bojovný muž od svojho narodenia, bol to bojovník, ktorý bol veľmi skúsený a mal chlapíka, ktorý poskakoval so štítom pred ním a bránil pred všetkými strelami. Aj keď Dávid bol asi dobrý vo vrhaní kameňov, som skoro istý, že bez Božej pomoci by netrafil Goliáša na to jediné miesto, ktoré mal odhalené. Niekde do čela, pretože mal zbroj na celom svojom tele a ešte k tomu mal zbrojnosť so štítom, ktorý bránil tomu, aby akákoľvek strela prešla k nemu. A ja ti chcem povedať, že keď roztočíš svoj prak modlitby, keď roztočíš svoj prak vyznávania slova, keď roztročíš svoj prak aktivity, chodenia v tom, čo ti je zjavené, Boží duch ti začne pomáhať a jeho špeciálna GPS navigácia nasmeruje tvoje kamene priamo do čela nepriateľa a skolí tvojho nepriateľa. Nebude to tvojou silou ani mocou. Nebude ti stačiť iba tvoja vlastná sila. Ako povedal Winston Churchill, že pôjdeme a budeme bojovať zo všetkej našej síly, ale aj zo všetkou silou, ktorú nám Boh môže dať. Nebude stačiť ani tvoja vlastná sila, budeš potrebať Božiu, ale takisto nebude stačiť iba Božia sila, budeš potrebovať urobiť kroky viery. Keď ty urobíš to, čo môžeš, tak potom Boh urobí to, čo už ty nemôžeš. Boh neurobí za teba to, čo ty môžeš. Povedz si amen na to. Boh nebude za nás robiť to, čo je našou zodpovednosťou, ale keď spravíme svoju časť a už ďalej nevládzeme, tak potom tá naša časť, keď je ukončená, tak potom Boh pridáva tú svoju časť, ktorá ide za naše možnosti. Winston Churchill povedal ešte ďalšiu krásnu múdrosť. Povedal, pesimista vidí v každej príležitosti ťažkosti. Ale optimista vidí v každej ťažkosti príležitosti. Dovolte mi to povedať ešte raz. Pesimista vidí v každej príležitosti ťažkosti. Ale optimista vidí v každej ťažkosti príležitosti. Možno si prešiel situáciami v živote, ktoré sa ti snažili zobrať vietor z plachiet. Ale dnes chceme dovoliť Svätému Duchu, aby ťa znova občerstvil. Aby ti znova dodal silu, aby ti znova dodal odvahu, aby si znova bojoval. Boje Božie. Aleluja! Sláva Pánovi. Myslel som, že budete nadšení. Povedz haleluja! Povieš si, pastor, ale ty si možno vyrastal v lepšej rodine ako ja. Kto z vás vie, že nemáme všetci rovnakú minulosť? Súhlasíte s tým? Niektorí z nás majú lepšie, mali lepšie rodiny. Niektorí vyrastali v ťažkých podmienkach. Ja keď som bol v Košiciach, kázal som mládeži, tínedžerom. Svoje srdce som vykázal a Boh sa mnohých dotkol, ale potom prišiel za mnou jeden mladý muž, hlboko dotknutý Bohom, ale povedal, pastor, prosím, veľmi si vážim, že si hovoril o tom, ako ti Boh žehná v tvojej rodine. Som hovoril trošku aj o mojich deťoch a Miro Todd hovoril, že my sme nevedeli, že ty si taký ocinko, že ty tak ľúbiš svoje deti, že ma tak nikdy nepočuli kázať. Ale tento mladý muž hovorí, bolo to pre mňa veľkým požehnaním, len ťa prosím, nikdy nezabudni na tých, ktorí takéto privilegium, ako majú tvoje deti, nemali. A ja mu hovorím, bratu, ďakujem ti, že mi to hovoríš. Bol človek, ktorý bol z detského domova. Mladý muž, krásne oblečený, sako. Dobre vyzeral, 3 roky spasený. Hovorí, vieš, mal som ťažkú minulosť. A ja som mu povedal, ďakujem ti za toto upovedomenie. Na budúce si dám dobrý pozor, aby som nezabudol aj na vás, ale chcem ti povedať, že Boh má plán pre teba aj napriek tvojej minulosti. Že otázka nie je, ako začneš, otázka je, ako skončíš. A môže byť ľudia, ktorí majú dobrú rodinu, ale neurobili správne rozhodnutia vo svojom behu života a nedopadli dobre. A naopak môže byť ľudia, ktorí mali ťažšiu minulosť, ale ak sa chytia Božích zasľúbení, môžu v živote dokázať oveľa viacej. Gedeon by ti veľmi dobre rozumel. Verš 14 hovorí, a Hospodin pozrel na neho a riekol, idi v tejto svojej sile. V tej sile túžby, kde sú, Pane, tvoje zázraky. V tej sile sna, Pane, veď môže byť lepšie, lebo veď naši otcovia nám rozprávali o tých zázrakoch, ako si vyviedol izraelský národ von z Egypta. A teraz sa zdá, že si nás opustil. A vydal si nás do ruky Madiana. Hospodin pozrel, povedal, toto je tvoja sila. Snívaj ďalej a začni bojovať. A zachrániš Izraela, vytrhnúc ho z ruky Madiana. Hľaď, poslal som ťa. Povedzte spolu so mnou, hľaď, poslal som ťa. Boh nás posiela do boja, Boh nás posiela do vojny, Boh nás posiela, aby sme bránili kráľovstvo, aby sme šírili kráľovstvo, aby sme chránili svoje rodiny, aby sme chránili tie cenné, drahocenné poklady, ktoré nám zveril zo svojho slova. Boh nás posiela, aby sme na modlitbách bojovali boje Božie, aby sme získavali duše pre Krista, aby sme bojovali na postoch, aby sme boli verní v slove. Hľaď, poslal som ťa. A Gedeon povedal to, čo mnohokrát povieme aj my. A on povedal, o Pane, čím zachránim Izraela? Pane, kto som ja, aby som bol poslaný tebo do tejto bitvy, keď 7 rokov prehrávame. Rok za rokom prehrávame. Čím zachránim Izraela? A potom povedal, hľa, môj rod je najchatrnejší v Manasisovi a ja som najmenší v dome svojho otca. Aká krásna postupka. Alebo teda smutná. Manases bol najmenší kmeň v Izraeli. Dom jeho otca bol najchatrnejší v Manasesovi. A Gedeon bol najmenší v dome svojho otca. Horšie to byť nemôže, čo poviete? Manases bol najmenší, najmenej významný kmeň v Izraeli. Gedeonová rodina bola najmenšou v Manasesovi. A Gedeon bol najmenší v dome svojho otca. A mňa posielaš? Hľad, poslal som ťa. Máš to dobre spočítaný, Pane? Dobre si vybral mňa, hrdinu? Chcem ti povedať, že Boh ťa môže použiť napriek tvojej rodine, napriek tvojej minulosti. Povedz, haleluja! Je čas, aby si v mene Ježiš zlomil prekliatia svojej rodiny, svojej minulosti a prehlásil o sebe to, čo hovorí Hospodin. Aby to nebola rodina, aby to nebola tvoja minulosť, tvoje pozadie, ktoré limitujú tvoju budúcnosť, aby to nebolo to, čím si v živote prešiel, aby ťa to limitovalo pred tým, kam sa v živote môžeš dostať. Boh má pre teba dobré plány. Boh má pre teba víťazstvo. Boh má pre teba triumf. Povedz amen na to. Ak si človekom, ako Winston Churchill povedal, tak dokážeš vidieť vo svojich ťažkostiach, vo svojich skúškach príležitosti. Boh ťa dokáže vyviesť z tvojich zápasov a dať ti víťazstvo. Halelúja. V roku 1934 bol človek, ktorý sa volal Glenn Cunningham. A v tom anglosaskom svete bývali preteky na jednu míľu. Kto vie, koľko je míľa? Je to 1,6 kilometra, dobre si pamätám. A tento mladý muž, si nepamätám presne, ako sa to stalo, ale dostal sa do plameňa ohňa a zhorela časť jeho tela. A lekári povedali, že už nikdy v živote nebude chodiť. Ale on bol veriaci človek a jeho obľúbený verš bol Izaiáš 40. kapitola, kde je napísané, že tí, ktorí očakávajú na Hospodina, aleluja, nadobúdajú novej sily, vznášajú sa na perutech ako orly, bežia a neustávajú, chodia a nezomdlievo. To bol jeho obľúbený verš. A tak ako bol chromý na svoje nohy, alebo ja neviem, či mu spálilo všetky tie nervové zakončenia, tak vyznával toto slovo a zázračne bol uzdravený. Ale nielen, že sa dostal zo svojej kondície, zo svojich podmienok, ale začal behávať jednu míľu a vtedy vedci a lekári sa uzhodli na tom, že človek nedokáže zabehnúť jednu míľu, 1,6 kilometra, pod 4 minúty. A tento človek, ktorý bol odsúdený na to, že nebude nikdy ani len chodiť, tak v roku 1934 sa mu podarilo zabehnúť jednu míľu pod 4 minúty. Prelomil to, čo sa zdalo nemožné, a keď sa jemu podarilo po desiatkách rokov, kedy lekári povedali, z fyzionomického hľadiska je nemožné, aby človek dokázal zabehnúť takú vzdialenosť za tak krátky čas. Ale on to prelomil, on tomu ako keby odmietol uveriť, a potom, ako on prelomil tú bariéru, tak za pár týždňov, niekoľko, alebo pár mesiacov, niekoľko desiatok ľudí začalo ľahko prekonávať bariéru 4 minút. Aleluja. Tak je to aj s nami. Neuver nepriateľovým lžiam, že je to nemožné v tvojom živote, aby si prekonal bariéry, ktoré sa zdali, že v tvojej rodine boli pevné, večné a nemenné. Aleluja. Nedovol tomu, aby to, čo v tvojom živote sa zdalo byť ako keby večné alebo nepohnutelné, aby sa stalo tvojim finálnym a tvojim konečným riešením alebo konečnou hranicou v tvojom živote, ale ver Pánovi, že je možné, aby si prekonal bariéry vo svojom živote. Aby si sa vymanil z tých limitácií, ktoré možno tvoja rodina alebo tvoje skúsenosti minulosti na teba dali. Amen. Môžeš začať novú etapu vo svojej rodine. Môžeš začať novú etapu požehnaných Kolodzejčíkovcov, požehnaných Čuříkovcov, požehnaných Pavelkovcov, požehnaných Muráňovcov. Halelúja. Halelúja. Môžeš začať novú etapu rodiny, kde sa prosto bude dariť, lebo ty si prekonal tú bariéru skrze vieru v Ježiša Krista. Si sa vymanil z tých limitácií a Boh ťa môže požehnať a urobiť z teba udatného hrdinu. Aleluja. Aleluja. Sláva Pána. Poďme sa pozrieť do skutkov do 4. kapitoly. Gedeona trošku necháme vychladnúť. Skutky 4. kapitola. Toto stoja apoštoli pred vysokou radou a sú vyšetrovaní ohľadne toho, že ako je možné, že uzdravili toho chromého muža a akým menom to učinili. A oni nezapreli a povedali, že to bolo menom Pána Ježiša Krista. Ďaká Bohu za moc, ktorá je v mene Ježiš. Ďaká Bohu za moc, ktorá je v tom mene. V tom mene sa musí skloniť každé koleno. V tom mene sú uzdravení chorí. V tom mene musia vychádzať démoni. A tak oni sa nehambili a povedali, že to bolo v mene Ježiš. Povedali, nech vám je všetkým známe, vo verši 10, aj všetkému ľudu izraelskému, že menom Ježiša Krista, toho nazarejského, ktorého ste vy ukrižovali, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, tým tento tu stojí zdravý pred vami. Bratia, sestry, nehambite sa za meno Ježiša Krista. Verte v moc toho slávneho a nádherného mena. Amen. Menom Ježiša Krista tento tu stojí zdravý pred vami. V tejto smelosti stáli pred tou vysokou radou. Vo verši 13 čítame, že keď to Sanhedrium, tá vysoká rada, alebo tá vtedajšia smotanka, tí najväčší pohlavár Izraela, keď videli Petrovu smelosť, Jánovu, a spozorovali, že sú ľudia neučení a prostí, divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom. Boli neučení a prostí. Amplify tam dodáva, boli to bežní ľudia bez výhod vzdelania. Bežní ľudia bez výhod vzdelania. A keď pozreli na tú disproporciu, že títo ľudia, ktorí sú jednoduchí rybári, bežní ľudia bez výhod vzdelania, boli neučení a prostí a napriek tomu sú naplnení takouto smelosťou, takouto múdrosťou a takouto mocou, tak sa divili a nevedeli, odkiaľ to dostali. A potom tá odpoveď prišla, divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom. Smelosť podľa Biblie nie je prirodzenou vlastnosťou, ale ovocím chodenia s Kristom. Aleluja. Smelosť je ovocie chodenia s Kristom. A ešte môžeme pripísať ich smelosť tomu veršu 8, kde je napísané, vtedy Peter razom naplnený Svätým Duchom. Smelosť prichádza skrze naplnenie Svätého Ducha. Keď si naplnený Svätým Duchom, tak sa stávaš udatným hrdinom. Stávaš sa smelým človekom. Môže byť prostý a neučený a môže byť veľmi vzdelaný človek, lebo niekedy vzdelanie nám bráni v tom, aby sme sa poddali Svätému Duchu. Ale aké je nádherné poddať sa moci Svätého Ducha v našom živote. Peter bol razom naplnený Svätým Duchom a v tej smelosti, ktorú mu tento Svätý Duch dával, vypovedal tie pravdy, za ktoré ich mohol stihnúť trest, mučenie alebo aj smrť, ale smelo povedal, že to bolo menom Ježiša Krista. Smelosť je ovocie chodenia s Kristom a takisto ovocie naplnenia Svätým Duchom. Ak máme reprezentovať kráľa na tomto svete a ak máme uspieť v našom živote ako takom, tak potrebujeme budovať vzťah s Ježišom a s Duchom Svätým. Potrebujeme dovoliť Svätému Duchu, aby nás obnovil, aby nás posilnil a znova občerstvil. V 3. kapitole vo verši 19 je napísané, a tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytrali vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej. Časy občerstvenia od Pánovej prítomnosti, hovorí iný preklad. Božia prítomnosť v tvojom živote prináša časy občerstvenia, časy rozvlaženia alebo časy osvieženia. Evangelický preklad a takisto preklad KMS hovorí časy osvieženia, časy občerstvenia prichádzajú skrze Pánovu prítomnosť. Preto je tak dôležité, aby sme v cirkvi prežívali Pánovu prítomnosť. Tak dôležité, aby sme na chválach neboli iba poslucháčmi, ale aby si sa oprel do chvál, aby si vošiel celým srdcom do chvál, pretože skrze to prichádza Božia prítomnosť, prichádza prítomnosť Svätého Ducha a tá prináša osvieženie a občerstvenie. Ten olej Svätého Ducha, ktorý znova naštartuje piesty v tvojom živote. Aleluja, ktoré sa niekedy môžu zadrieť. A potrebuješ olej Svätého Ducha. V cirkvi potrebujeme olej Svätého Ducha. Povedz susedovi, potrebuješ olej Svätého Ducha. Pozbuď ho, potrebuješ olej Svätého Ducha. Nestačí mať len dobré princípy, ale potrebuješ do tých princípov olej z neba. Olej, ktorý pomôže, aby tvoj motor sa nezadrel. Pomazanie totiž prináša obnovenie a občerstvenie znútra. Izaja 61. kapitola, verš 3. Izaja 61. kapitola. Proroctvo, ktoré bolo povedané na nášho pána. Aleluja. Ktoré sa naplnilo. Prišiel, aby vyhlásil rok milosti Hospodinov. Vyhlásil rok milosti Hospodinov, alebo ten jubilejný rok. A to druhé, keď to citoval pán Ježiš v Lukášovi, tak to vynechal, deň pomsty nášho Boha. To vynechal, lebo táto časť tohto proroctva bude naplnená pri druhom príchode. Ale v tom prvom môžete čítať tie deklarácie jeho poslania, tú pracovnú náplň z Lukáša zo 4. kapitoly, tak tam citoval z Izaiáša 61, verš 2, vyhlásiť rok milosti Hospodinov, alebo ten jubilejný rok, potešiť všetkých zarmútených, alebo uzdraviť zarmútených srdcom, a potom vo verši 3, a obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu na miesto popola, olej veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyselnosti. Budú ich volať dubami spravodlivosti, sadením Hospodinovým, aby on bol oslavený. Boh má pre teba tento olej. Boh má pre teba okrasu na miesto popola. Boh má pre teba olej veselosti na miesto smútku. A Boh má pre teba odev chvály na miesto ducha malomyselnosti. Na to prišiel Kristus. Môžete všetci povedať haleluja na to? Ste tu, bratia a sestry, nech ste ticho dnes. Boh nám prichádza skrze Krista dať okrasu na miesto popola. olej veselosti namiesto smutku a odev chvály namiesto ducha malomyselnosti. Na to prišiel Kristus. Stráv chvíle v jeho prítomnosti a on vloží do tvojho vnútra pokoj, istotu a múdrosť, ktoré potrebuješ. Toto bolo Božie. Halelúja. Stráv chvíle v jeho prítomnosti. Stráv chvíle v jeho slove. A on spôsobí, že v tvojom vnútri nájdeš pokoj, istotu a múdrosť, ktorú ti tento svet nedokáže dať. On dokáže prehovárať do nášho života autentickým spôsobom. My sme tak zanepráznení všetkým možným okolo nás. Sme tak zanepráznení všetkými mediálnymi vymoženostiami tejto doby. Sme tak zanepráznení všetkým, čo sa hýbe, všetky obrazy, billboardy, Facebooky, aj keď väčšina z vás nemá Facebook. Ani Instagram nemáte. Ale sme zanepráznení toľkými vecami, že nám niekedy nezostáva čas na to, aby sme trávili chvíle v jeho prítomnosti. Ale stráviť chvíle v jeho prítomnosti je tá najlepšia investícia. Lester Samral píše vo svojej knihe, hovorí o prebudení, ktoré bolo v Indonézii. A hovorí, že keď im chýbalo víno na večeru pánovu, tak sa modlili, aby Boh obrátil vodu na víno. A stalo sa. V primitívnych, málo civilizovaných častiach. Hovorili, že mali veľké skúsenosti so skriesením mŕtvych. Kto z vás niekedy skriesil mŕtvého? Kto sa chystá? Pán Ježiš povedal, že budeme čistiť malomocných, uzdravať chorých a budeme kresiť mŕtvych. A oni mali skúsenosť s kresením mŕtvych a on si s nimi sadol a povedal, ako to teda robíte? Lebo ťa môžu naučiť ľudia veľa princípov, ale to, ako kresiť mŕtvych, ťa málo kto môže naučiť. Málo kedy môže ísť na seminár o kresení mŕtvych. A oni povedali, to je jednoduché. Keď ten človek zomre alebo z nášho zboru a nemal viac ako 70 rokov, lebo Biblia hovorí, že Boh nám dal 70 alebo 80 rokov, alebo aj viac podľa síly, podľa vzozrenia, ktoré máme, tak ak vnímame, nerobíme to vždy za každú cenu, ale ak vnímame vo svojom duchu, že to tak nemalo ešte byť, tak prikazujeme, aby sa duch života vrátil späť do jeho pľúc. Aby ožil. A čo sa stane? On je nič. Ale to nás nezastaví. My odstúpime a začneme chváliť Pána. A čo sa stane potom? No chválime Pána, až dokiaľ sa k nám tento mŕtvy nepripojí. A keď to napísal, tak tam napísal presne to, čo si myslíš ty. Povedal. A niektorí, keď im to rozprávam, hovoria, tomu ja neverím. A Samra hovorí, ja ťa nevediem k tomu, aby si tomu veril. Ja ti len hovorím fakty. Povedal jeden z dôvodov, prečo tak sa Božia moc hýbe medzi nimi, je, že tí ľudia trávia veľa času v Božej prítomnosti. Trávia veľa času v Božej prítomnosti. Božia prítomnosť má túto nádhernú schopnosť občerstviť ťa. Osviežiť tvojho ducha. Dokonca osviežiť tvoju dušu, vyliať olej na tie piesty, lebo pracujeme a zanepráznení sme a vychovávame deti a slúžime v cirkvi a robíme toľko toho. My potrebujeme olej Svätého Ducha na každý deň. A ten olej, tá hojnosť jeho prítomnosti, tá blaženosť, Biblia hovorí, že v jeho prítomnosti, tá hojnosť radosti je v jeho prítomnosti. Halelúja. Máme radosť, keď sa nám podarí niečo v živote, ale tá skutočná hĺbka radosti, tá skutočná hĺbka Božej prítomnosti sa dá nájsť len v strávení chvíľ s ním. To skutočné hlboké, čo ťa nikdy neopustí, čo ťa neoklame, ten skutočný pokoj, tá skutočná istota a tá skutočná múdrosť. Koľko z vás potrebujete múdrosť do života? Ruku hore, priznaj sa. Ja potrebujem múdrosť. A Boh je pripravený múdrosti dať. Jakub 1:5. Komu sa nedostáva múdrosti, nech prosí a bude mu daná. Boh nevyčituje, Boh dáva všetkým, ktorí prosia. A my, bratia, sestry, kresťania, máme jedno obrovské privilégium a to je, že v tomto zložitom svete 21. storočia máme Svätého Ducha. Môžete dať jeden potles Pánovi za to? My máme Svätého Ducha. Uprostred toho nejasného, šedého, neistého, tam sa podpláca, tam je korupcia, tam sú také one a tam sú také a ty máš Svätého Ducha a Svätý Duch ti vyotvorí dvere. Tak ako psíčkari. Ste tu psíčkari niektorí? Že vraj, a to určite tak je, ale že existuje píšťalka, keď zapískaš na tú píšťalku, tak psi v okruh možno kilometra nastražia uši, lebo ten zvuk je nastavený na ich frekvenciu. Tvoje uši nepočujú nič, lebo máš inú frekvenciu. Ale psi v okruh kilometra nastavia a idú, lebo počujú tento zvuk píšťalky, lebo majú inak nastavenú frekvenciu počutia. My sme kresťania, ktorí máme nastavenú frekvenciu na vysielanie nebeského Jeruzalema a on to vysiela 24 hodín denne. Akoraz jeden kazateľ povedal, môj dobrý priateľ, povedal, Boh je slovo a nie pomlčka. Boh nie je medzera. Boh je slovo. Aleluja. Môže to slovo sa stať slovom pre teba, múdrosťou pre teba. Ak potrebuješ, koľko z vás potrebujete slovo od Boha? O, ja potrebujem vedenie tam, potrebujem, Pane, kam mám ísť, ako mám robiť toto? A Boží duch ako paraklétos je pripravený to vedenie ti dať. Len musíš stráviť čas v jeho prítomnosti. Nestačí prísť a povedať, pastor, pomodli sa za mňa, potrebujem slovo. Ja sa budem modliť za teba, ale nemôžem všetko urobiť za teba. Ty musíš sám stráviť čas v jeho prítomnosti. O čo je to lepšie? Kedy v jeho prítomnosti odrazu dostaneš vedenie Svätého Ducha. Ideš tou cestou a nájdeš, že sa ti tam darí. A Bohu je za to sláva. Pripomíta mi to tú situáciu, o ktorej som čítal v 30. rokoch 20. storočia, keď bola hospodárska kríza, bolo veľmi ťažké si nájsť prácu. A kdokoľvek tú prácu ponúkal, tak mal stovky ľudí, ktorí sa uchádzali o to miesto. A jeden človek ponúkal prácu, tak sa vytvoril niekoľko stometrový rad mužov, ktorí sa postavili, aby tú prácu získali. A prichádzali do kancelárii jeden po druhom a ten rad sa pomaly posúval a väčšinou odchádzali s tým, že prácu nemajú. A uprostred toho nudného čakania z polky toho radu zrazu vybehol mladý muž, predbehol všetkých a vrútil sa do kancelárie. Viete si predstaviť to reptanie? Tie slová, ktoré hovorí, tento mladík nemá nielen základy morálky, ani nielen základy etiky, čo si to dovoluje. A predstavte si, že vyšiel z tej kancelárie a mával papierom, že je prijatý. A nikto nerozumel, ako je to možné. A potom sa zistilo, že tá práca si vyžadovala znalosť morzeovky. A ten šéf vyťukal morzeovkou, kto rozumie tomuto posolstvu, vystup z radu a utekaj do kancelárie, budeš mať robotu. A tento mladý muž rozumel morzovke a tak získal prácu. A ty a ja stojíme v takomto rade, ktorý čaká na úspech alebo čaká na víťazstvo v tomto svete. A vďaka Pánovi, že sme nastavení na morzovku Svätého Ducha. A môžeme rozpoznať to, čo hovorí Boh. A Boh nás môže vytiahnuť z toho radu a posunúť nás na miesto destinácie. Halelúja. Na záver. Se vrátime naspäť do sudcov 6. kapitoly. Gedeon potreboval prijať to, že je udatný hrdina. Potreboval prijať tento nový imidž. Potreboval sa zbaviť hriechu. Potreboval sa zbaviť nesprávnych predstav o sebe. Potreboval zanechať sklamania. Nechať sa obmyť tou riekou Božieho ducha. A postaviť sa do armády Božej. Ale ako by obstál bez Božej sily. A tak čítame vo verši 33. Najprv rozboril oltáre nepriateľa, oltáre zlých bohov alebo nesprávnych, falošných božstiev a to musíme spraviť ty a ja, aby sme spálili mosty, ktoré nás spájali s hriechom tohto sveta. Preto ho nazvali Jerubál, povediac, nech sa s ním pravodí Bál, keď mu rozboril jeho oltár. Potom verš 33 a všetci Madiani, Amalechovia a synovia východu zhromaždili sa do vedna a prešli a položili sa táborom na doline Izrael. Ale duch Hospodinov obliekol na seba Gedeona, ktorý potom zatrúbil na trúbu a Abiezer bol povolaný krikom, aby ho nasledoval. To je taký zvláštny výraz. A duch Hospodinov obliekol na seba Gedeona. Vidíte to tam? To na seba je kurzívou, lebo pán profesor Roháček bol veľmi presný v preklade a v originále to tam nebolo, ale on to tam dodal, lebo sa mu zdalo, že asi to takto bolo myslené, že duch Hospodinov obliekol na seba Gedeona. Ale rovnako by to mohlo znieť, ale duch Hospodinov obliekol Gedeona. Sú iné preklady, ja som si to trošku pozeral, aby som chytil tie rôzne nuansy toho verša. Napríklad evangelický hovorí, vtedy zostúpil duch Hospodinov na Gedeona. Kralický, starý kralický hovorí, duch pach Hospodinov posilnil Gedeona. A mnoho anglicky hovorí, Boží duch obliekol Gedeona. Nech je to akokoľvek, hovorí to o tom, že aby Gedeon mohol obstať v úlohe, ku ktorej ho Boh poveril, potreboval Božie zmocnenie. Pomazanie ťa obnovuje a občerstvuje znútra. To je poprvé. Ale po druhé, pomazanie ti dáva moc slúžiť druhým. Kto z vás pozná príbeh o žene s krvotokom? Dajte ruku hore. Marek 5. kapitola. Kto pozná ten príbeh ešte raz? Nikdy som toto nevidel. Počúvaj. A už som to toľkokrát čítal a kázal. 12 rokov bola v tej nemoci, toho výtoku krvi, ktorý znamenal, že bola považovaná za nečistú v Izraeli. A potrovila všetko svoje imanie, ktoré mala, aby to dala na lekárov, aby sa jej polepšilo, ale prišla do horšieho. Toto nepíše Lukáš, lebo bol sám lekár. To píše Marek. Lukáš toto vynechal zo svojho zápisu, lebo napísané, potrovila všetko na lekárov a prišlo jej ešte horšie. Toto Lukáš diplomaticky, aby si zachoval v tom cechu lekárov dobré meno, tak toto preskočil a povedal len tie ostatné veci. Ale Marek to podal tak, ako je. Išla do horšieho. A vtedy samozrejme lekári boli na tom oveľa horšie ako dnes. Ale počula o Ježišovi. Povedzte na to haleluja, bratia a sestry. Počula o Ježišovi. Nepočula o náboženstve, nepočula o filozofii, počula o Ježišovi. A je napísané, povedala si vo svojom srdci, a teraz dobre počúvajte, povedala si vo svojom srdci, len keď sa ho dotknem, budem uzdravená. Je to pravda? Nie. Ej, teraz som vás dostal, haleluja. Poď sa pozrieť do Marka 5. kapitoly. Tu ti ukážem to, čo som nikdy nevidel. Marek 5. kapitola. Ten celý príbeh som vyrozprával správne a verš 27 v 5. kapitole Marka. Tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho rúcha, lebo si bola povedala, ak sa len jeho rúcha dotknem, budem uzdravená. Aj si to tak povedala, aj sa to tak v reále stalo, že ona sa nedotkla jeho, ale dotkla sa len jeho rúcha. A mnohé preklady dodávajú, že sa dotkla lemu jeho rúcha. Lemu, len okraja jeho rúcha. A v momente, keď sa dotkla, tak Ježiš povedal, vyšla zo mňa moc, kto sa ma dotkol. Chytráci učení si povedali, pane, všetci sa ťa dotýkajú, o čom to rozprávaš? A pán povedal, nie, nikto sa ma dotkol inak, vierou. A tá žena sa prihlásila, trasúc sa a povedala, pane, ja som to bola, ktorá sa ťa dotkla. A Ježiš povedal, ženo, tvoja viera ťa uzdravila. Teraz zjavenie. Ste pripravení? No to je síce pekné, že som povedal, kvôli čomu to, drahý pastor, hovoríš? Aby si nás zabavil, nie. Verím, že to je symbolika na to rúcho, ktorým môžeme byť ty a ja. Tak ako Boh obliekol Gedeona, tak ako dal na ňo to rúcho pomazania a potom, keď zatrúbil na trúbu, tak celý ten izraelský národ ktorý 7 rokov utekal pred Madianmi, tak sa zhromaždili zo všetkých kmeňov, lebo bolo na Gedeonovi pomazanie. Verím, že takýmto rúchom sme my. A ak žijeme blízko Krista a zároveň blízko ľuďom, tak Boh cez nás môže uzdravovať chorých. Jozef je nádherný príklad, ktorý bol blízko faraóna, dostatočne na to, aby mal prístup k zdrojom a zároveň dostatočne blízko k ľuďom, aby im tie zdroje mohol priniesť. My sme takýmto rúchom, ktoré chodí po tomto svete a ľudia skrze nás môžu zažívať moc Ježíša Krista, ak budeme chodiť oblečení v moci Svätého Ducha. Pomazanie nie len na vnútorné uzdravenie a na občerstvenie, ale ako sme to všetko prijali a boli znova obrodení, občerstvení, osviežení Duchom Svätým, tak potom nás oblieka do moci z výsosti, aby sme slúžili ľuďom okolo nás. Aby keď sa chcú dotknúť Krista, by mohli prísť za nami. Skrze toto jednoduché rúcho mohli zažiť Božiu moc. Postavme sa. Aleluja, Pane. Halelúja, Pane. Kia parfá paratia. Pane, dnes, keď ľudia hľadajú Tvoju tvár, keď hľadajú Tvoju ruku, keď hľadajú Tvoju moc, tak sa ťa nemôžu dotknúť, Pane, fyzicky. Nemôžu začuť akýsi hlas z neba, ale môžu, Pane, sa dotknúť Tvojho rúcha, alebo lému Tvojho rúcha, keby sme boli tými najposlednejšími v Tvojom tele, Pane. Ale ak chodíme v Tvojej blízkosti, ak trávime čas Tvojej prítomnosti, ak sme, Pane, ako to rúcho blízko Teba, tak potom skrze nás môžu sa dotýkať Krista. Môžu sa dotýkať Tvojej moci, Pane. Halelúja. Poďte chváliť, či prosím, na pódium. A ostatní, modlíme sa chvíľku. Nie sme to len preto, aby sme sami boli uzdravení, ale tak rozumieme dnes tomu, že sme tu aj na to, ako Gedeon, aby potom, ako sme boli pozdvinutí z prachu, pozdvinutí z našej sebeľútosti, z nášho popola, ako sme prijali to občerstvenie Svätého Ducha, aby sme potom obliekli na seba Božiu moc, alebo aby Boží duch obliekol nás na seba. Akokoľvek to preložíš, je to o tom istom, že ja v Kristovi a Kristus vo mne chodíme týmto svetom. Ako Pán Ježiš prešiel zemou dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli držaní od diabla v jeho moci, lebo Boh bol s ním. Modlíme sa. Kia barfá baradája, ibaraj kia barfá baratája la vám brodeja. Abronde, niektorí z vás potrebujete občerstvenie, osvieženie. Niektorí z vás ste ako tie piesty, ktoré dobre pracovali a verne a horlivo, ale zadreli sa. Niekde sa zadreli. A tak poprosť teda Svätého Ducha o ten olej. O ten olej, aby potiekol do tých piestov, aby tie trecie miesta neboli sucho, na sucho, ale aby tie trecie miesta boli zaliate olejom Svätého Ducha. Halelúja, tak ako pozdvihol Gedeona, ktorý 7 rokov utekal, ktorý nebol žiadnym hrdinom, ale zavolal si ho a teba si zavolal. Hľaď, poslal som ťa. Habronde, Rika, Barfadria, mnohí z vás ste tu ako Gedeon. Boh si vás vyvolil, Boh si vás zavolal. Habronde, Boh vás povolal z otmy do svetla. Boh ukázal na vás prstom. Ebronde, Rika, povedal, tohto chcem, tohto volám, tohto pošlem, tohto oblečiem do svojej moci. A tento mi pôjde. Niektorí budete misionári a niektorí budete inžinieri. Niektorí budete matky v domácnosti. Niektorí budete dôchodcovia, verní na modlitbách. Každý z nás máme iné povolanie. Ale sme ako Gedeon. Povolaní od Hospodina. Zavolaní od Hospodina. O rešida laba vambro seria. Jore matia laba vambreja. Habroja. Potešuj môj ľud, hovorí Hospodin. Tak je napísané v Izajašovi. Potešuj môj ľud. Potešuj. Tak keď som včera bol pred Pánovou tvárou, tak mi hovoril, že niektorí potrebujete toto potešenie a vyliatie oleja. Niektorí potrebujete toto občerstvenie. Pamätaj, že to občerstvenie, to osvieženie prichádza od tváre Pánovej. Nedá ti ho žiadny človek a dokonca ti ho nedá ani úspech. Nedá ti ho ani veľa peňazí, nedá ti ho ani keď zvíťazíš v tom projekte, alebo keď sa dostaneš na vysnívané miesto. Mnohí ľudia hovoria, keď sa nakoniec dostali do svojho vysnívaného sna, tak sa tak štípali a povedali, toto je všetko, čo to malo byť? Toto je všetko, čo ma malo čakať? Ak bol ten sen tým všetkým, ak ten sen znamenal pre nich šťastie, tak zistili, že to šťastie tam nenašli. Lebo šťastie rastie iba v Bohu. Šťastie, blaženosť je iba v jeho prítomnosti. Ó, rebere šejdi a nabári. Ale potom má Boh pre teba tvoje sny, má Boh pre teba tvoje vízie. Dovol, aby boli očistené jeho krvou, aby boli preskúšané jeho ohňom, aby to neboli vízie tvojho tela, aby to neboli tvoje vlastné túžby, ega, ale aby to bolo prečistené ohňom a keď to bude čisté, tak Boh ťa dokáže voviesť do tvojho sna. Halelujá. Poďme spievať Pánovi a ty uprostred toho dovol Svätému Duchu, aby ťa naplňal, aby ťa občerstval, osviežoval. Avrénia.